Osa emamajaga külgnevast maast, kuhu plaanisime Jeesuse töökoja, kuulus tanklafirmale. Ülejäänud osa koosnes kolmest väikesest põllust. Nende omandamine oli seotud mitmete raskustega. Jaakobus annab oma kirjas meile kaalukat nõu. Õige inimese mõjuvõimas eestpalves saadab palju korda. Mida tähendab mõjuvõimas? See tähendab, et ma jään midagi püsivalt ootama, kinnitan seda, kriipsutan alla, olen valmis hinda maksma. Näiteks ei kardeta tähtsat kirja saates postikulusid. Saadetakse lennupostiga või tähitult ning pannakse koguni vastuse jaoks margid ümbrikusse. Palveeluski on olemas teatavat allakriipsutamist, väljendusviise, mis näitavad Jumalale, kui palju tema vastus meile tähendab. Kui need tulevad alandlikust südamest, pole seal midagi tegemist oma tahte pealepressimise, enesepingutuse või kauplemisega. See aitab lihtsalt Jumalale näidata, et meie lootus on temas ja üksnes temas. Oludest sõltuvalt kriipsutame oma palveid alla selliste asjadega nagu erilised annetused, paastumine, öised palvused, millestki igapäevasest loobumine. Kolmest väikesest põllust üks oli kellegi vanema naise veidrukujuga maavaldus. See moodustas kitsukese riba otse läbi maatüki, kuhu kavatsesime ehitada Jeesuse töökoja. Olime nädalad ja kuid palvetanud, et Jumal annaks naisele tahtmise vahetada oma maatükk teise vastu või meile ära müüa. Õde Eulaalia kirjutas, külastasin naist mitu korda, samuti tema venda ja venna naist, aga tulutult. Naine jäi selle juurde, et inimene ei tohi mingil tingimusel loobuda sellest, mille on oma vanematelt pärinud. Ühe mu külaskäigu ajal polnud naist kodus. Tema venna väike lapselaps laskis mu sisse ja juhatas oma vanatädi tuppa. Ma polnud seal kunagi varem olnud. Ainsast pilgust mõissin, et kuni naine elab, ei müü ega vahetada maad kunagi. Tuas oli nii palju mööblit, et sellest piisanuks tervele majale. Enamus pool lagunenud. Nurgas seisis voodi. Poiss näitas, kuidas tädi pidi kasutama redelit, et voodisse pääseda, sest ta oli üksteise peale kuhjanud kõik esivanematelt päritud madratsid ja magas nende otsas. Poiss kinnitas minu kahtlusi. Tädi polnud kunagi loobunud ühestki asjast, mille oli pärinud. Selle teadmisega läksin koju ja jutustasin nähtust. Meie emad ütlesid, et inimest, kes on selle maailma asjade küljes sedavõrd kinni, saab vapastada üksnes mõjuvõimsa, tungiva palvega. Tundsime, et siin pole asi üksnes põllulapis, vaid hinges, mis on selle maailma asjade küljes kinni. Jeesus ütles, see tõugi lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega. Paastumine võib tähendada loobumist mitte üksnes toidust, vaid ka millestki, mis on eriliselt tähtis hingele ja vaimule, ning see võib osalt olla raskemgi kui füüsiline paastumine. Järgmise paari nädala jooksul rõhutasime kõiki palveid just sellise paastumisega. Mõtlesime järele, mille külge meie hing võiks olla kinni jäänud. Meil kellelgi polnud mingit kinnisvara, mille külge klammerduda. Meie puhul võis selleks olla väike puuristike, ilus piltpostkaart, mingi isiklik erivajadus. Või oli meil hirm täieliku vaimuliku enese üleandmise ees ja me mõtlesime, loodetavasti ei saabu kunagi päev, mil Jumal seda minult nõuab. Lühidalt, meid kutsuti üles ohvri nädalale, mille jooksul iga üks enese sees loobuks sellest, mille küljes just tema on kinni. Pärast seda nädalat külastasin veel korra naist, kelle oma oli põld. Ega suutnud oma kõrv uskuda, kui naine ütles, mul pole nii palju kahju põllust kui ploomipuudest. Ma ei tahaks neist ilma jääda. Ühesõnaga ta nõustus, et saaksime maa, aga tahtis ploomipuid endale jätta. Nii siis me sõlmisime lepingu, et kogu saak, kõik sellel maatükkil kasvanud ploomid, lähevad igal aastal temale. Jumal oli tõepoolest teinud imet. Ta oli tegutsenud oma sõna kohaselt, ja see vaim oli palve ja paastumisega välja aetud. Meil lasti kogeda, et nii nagu ta on tõotanud, on õige inimese palvel suur mõjuvõim, kui see on tõsine, siiras ja püsiv. Jumal vabastas tõeliselt naise hinge orjusest, nii et too suutis loobuda oma põllust. Aga peale selle uuendas ta meie südamed. see oli talle tähtsam, kui koheselt meie palvele vastata. Sellepärast lasigi ta meile alguses kohata nii palju vastuseisu. Meil on Maria õeskonnas rõõmus reeglilaul. Et seda õigesti laulda, tuleb selle juures ringtantsu tantsida, väljendamaks õnnist rõõmu elureeglist, olla nagu vaesed, kes aina elavad andidest. Üks laulusalm on selline. Kes annetelt on vaesed, kel tarkust napib ka, need saavad tarkust isalt, sest vaestest hoolib ta, ta kingib neile kõike. Vahel laulame seda külalistele, kui juhatame neid läbi trükikoja. Masinad annavad oma mitmehäälsed kontserti, Heidelbergi trükimasinad, rotaprint, trimmimis, voltimis ja köitmismasinad. Meie külalised on õeskonna saavutustest hämmastuses ja ütlevad sageli, küllab nad on omal alal hea välja õppe saanud. Tegelikult pole see nii. Kogu meie trükimajanduse taga on tolles laulus peituv reegel, sest ei trükikoja juhataja õde peate ega ükski tema 12 kaastöölisest pole saanud erialast koolitust. Alguses käis õde peate pärast lõunati Darmstadti trükikojas. See aitas tal saada põhiteadmisi trükiasjanduses ja õppida olulisemaid töövõtteid. Siis algas suur sõltuvuse ja palvekool. Oskus teabe, koolituse ja kogemuse vähesus tuli ületada usu ja palvega. Selline sõltuvus teeb alandlikuks ja väikeseks ning paneb palvetama. Nii võime olla rõõmsad, et meil puudub ettevalmistus peaaegu kõikides valdkondades, nii graafikas, kirjastamises, evangeelses näitekunstis ja nii edasi. Kuid see eriharidusest loobumine pole meie põhimõtteline hoiak. Jumal on meid nõnda juhtinud. Seoses tööga, mida tegin mohameedlaste missioni jaoks, olin ette valmistanud mõned piiblitunnid. Meie olemasolu esimestel aastatel nõuti neid õige sageli. Tundsime, et peame tegema ususammu ja andma neid välja trükitud kujul. See tähendas, et peame uskuma, et isa annab meile mõni 1000 marka. Esimene trükk haarati kiiresti ja oli ilmne, et edasised trükikulud käivad meile üle jõu. Siis sähvatas mu südamesse mõte. Me peame palvetama oma trükikoja eest ja sellesse uskuma. See laiendaks meie missionitöö võimalusi. Nii tõusid meie tungivad palved, et keegi saaks südamesse soovi anda meile trükipress, keset meie ehitustegevust, kui rahalised vajadused olid kõige suuremad. Ja isa vastas. Ühel päeval seisis meie ees väike kasutatud rotaprintmasin, kingitus abielupaarilt, kes meie tööst teadis. Loomulikult tuli masin kohe tööle panna. Uskusime, et elama ajastute lõpul ja issanda tulek on ligidal. Me ei saanud oodata, et tuleks õde, kes on saanud trükialase välja õppe või saata kedagi oma õdedest mitmeaastasele koolitusele, nagu see vajalik oli mõne hiljem omandatud masina puhul. Issand laskis meil alustada selle väikese masinaga, et aega asjata kaotse ei läheks. Mida võis vähimagi ettevalmistuseta õde seal uue masina kõrval seistes teha? Oli ainult üks tee. Kisendada Jumala poole. Vajadus õpetab palvetama. Õde koges seda eriliselt siis, kui ta esimest korda kullaga pidi trükkima. Tekkinud suurtes raskustes saati sissand vastuseks õe ohkamistel ja anumistel samal päeval meie maja ootamatu külalise. Too mees oli ametilt trükkal ja töötas samasugusel masinal. Hilis õhtuni õpetas ta rõõmuga õele masina kasutamise peensusi. Jah. Jumal, kes on armukade, Jumal tahab, et sõltuksime temast. Armastuses tahab ta meid siduda endaga ja panna meid tegema kõike koos endaga. Ta näitas meile veel kord, kui hästi lähevad asjad, kui paneme lootuse temale. Otsime temalt abi ja ootame seda. Ta ei valmistanud pettumust õdedele, kes töötasid trükikojas. Ta näitas, et on parim võimalik õpetaja. Meie trükkimine õnnestus nii hästi, et müügiagent, kes just seda masinat reklaamis, võttis mõned meie eksemplarid näidisena kaasa. Siiski ei jõudnud väike masin varsti enam meie trükivajaduse kasvuga sammu pidada. Astusime usus edasi ja tellisime Heidelbergi trükipressi. Sõlmisime müügiagendiga kokkuleppe, et tasume kõik osamaksed ette nähtud päevadel. Mõistagi teadmata, kust raha tuleb. Samamoodi läks kõigi teiste masinatega, mida hankisime. Kui need mitmekuulise palve vastusena kohale jõudsid, kogunesime nende ümber laulma ülistust tänu ja usu laule. Iga kord pidime uskuma, et makseteks vajalik raha jõuab õigel ajal kohale. Pidime ka palvetama, et õed oskaksid käsitseda masinaid, mille jaoks läks vaja palju rohkem tehnilisi oskusi kui meie esimese väikese rotaprindi jaoks. Aga Jumal ütles sellisele usule aamen ja on lasknud meil tänase päevani kogeda imet imejärel. Aegajalt läks mõni masin rikki ja jäi seisma. Õde Debora, kes harilikult Heidelbergi trükimasinal töötas, jutustab, et ühel päeval kõlas trükikojas hirmuärata kõmakas ja suur masin jäi seisma. Läksime näost kriitvalgeks. Kaks metallhoidikut olid raamist välja hüpanud ja ülekandemehanismile paiskunud. Selle tagajärjeks võinuks olla kahju, mille likvideerimiseks kulunuks mitu tuhat marka. Üldiselt on kõigis trükikodades masinad kindlustatud. Kui midagi juhtub, maksab arve kindlustus. Meil aga polnud kindlustatud midagi. Selgus, et hoidik oli mitmeks tükiks purunenud. Kui kild oleks sattunud töötava masina hammasrataste vahele, oleks kogu masin võinud puruneda. Sellest õnnetusest olime napilt pääsenud. Korjasime kilde kokku mitu tundi. Need olid sellise jõuga laiali lennanud, et masina usadel oli lakk mitmest kohast lahti löödud. Väriseva südamega anudes ja palvetades taevas isa poole seisime ühes koos trükimasina ümber. Viimaks riskisime masina ettevaatlikult käima panna, proovimaks, kas ehk inglid. See hakkaski tuttava rütmilise tüminaga tööle. Rohkem raksatusi ei tulnud. Masin oli täiesti korras. Kui vahel räägime seda lugu teistele trükkalitele, ei suuda nad kuidagi uskuda, et pääsesime enam kui tuhande margasest kahjust. See oli issand. Tema kuuleb abitute palveid, kel pole teisi aitajaid kui tema. Jubeldasime taas oma vaesuses ja täielikus sõltuvuses isast. Ikka ja jälle tõi kitsikus meid palvest tema ette ning ikka ja jälle saime kogeda tema väge, tema abi, tema isalikku armastust. Kui meil olnuks palju teadmisi, andeid ja raha, oleksime sellele vaatamata olnud vaesed, sest siis poleks me kogenud tema isalikku armastuse õnnistust. Aga kogedes Jumala hoolitsust meie töö paljudes raskustes, jõudsime tõeliselt tema südameligi. Sellepärast õndsad on vaesed. Nad on lapsed, kes saavad isalt kõik. Jah, kogu meie trükikoja lugu räägib sellest, kuidas abitud lapsed saavad oma taevaselt isalt kõike, mida oma palvete vastusena vajavad. Pisimateski asjades kogevad nad tema imesid. Ühe trükimasina kohal ripub laest nööri otsas vana vigastatud rotaprindi matriits, millel on eriline tähendus. See meenutab meile, et meil on oma igapäeva töö vähimateski asjades tegemist elava Jumalaga. Tema, suur Jumal, tunneb isiklikku huvi meie väikeste hädade vastu, nii nagu teeb maine isa oma laste katki läinud mänguasjade puhul. Olgu see lohutuseks neile, kes, nagu meie õetki, seisavad päevast päeva masina taga ega suuda selle tehnilises, mehaanilises töös tunnetada mingit ühendust taevaga. Õde peate rääkis loo rotaprindi katki läinud matriitsist. See ähvardas segelüüa kogu meie trükkimisgraafiku. Oli jõulueelne aeg, 1961. aastal, ja kõik käis täiskiirusel. Mahukas tellimus tuli saata pühale maale. Avarii juhtus reedel. Igaüks teab, et laupäeval pole võimalik mehaanikud saada ja reedel olid nad juba varahumikust alates hõivatud. See tähendas meile vähemalt kahe täistööpäeva kaotust. Helistasime montööride ülemusele Frankfurti, aga tulutult. Kõik mehed olid juba teele läinud. Teha polnud midagi. Tahtsin juba toru ära panna, aga siis, kas ma kuulsin ikka õigesti, tuli traati mööda ülemuse hääl. Öelge, kas siin taga on teie palved? Küsimus üllatas mind. Mõistagi olime palvetanud ja kuidas veel? Jah on, sain vaid kinnitada. Aha, selles siis ongi asi. Just praegu tuli üks mees tagasi varuosade järele. Ta ütleb, et jõuab valmis kiiremini kui planeeritud ja saab teie juurde tulla. Isegi see ilmalik firma aimas, et asja taga on palve. Nii saime nendega jagada, milline õnnistus on olla taevase isa laps Jeesuses Kristuses. Tema kuuleb oma laste palveid ja aitab isegi masinarikke puhul. Tänumärgiks riputasime rotaprindi purunenud matriitsi lakke. Üks trükikojas töötav õde jutustab veel. Kui kord Heidelbergi trükimasin mõistatuslikul põhjusel korralikult ei töötanud, sai Jumal selle kaudu anda meile järelaitamistunni, mitte ainult usalduse alal, vaid veel ühes punktis. Ütlesin oma kaasõdedele, see saab tähendada ainult, et meis on seesmiselt midagi valesti, teisiti pole seda võimalik seletada. Keegi ei öelnud sõnagi. Möödus lõunavaheaeg ja kell 1:30 hakkas masin normaalselt tööle. Veidi aja pärast seisatas üks õde masina juures, nägi, et see töötab ja küsis särava näoga. Millisest hetkest? Nõnda tuli välja, et eilsest peale oli tal ühe õega vastuolu, kumbki ei tahtnud järele anda, aga seisev masin ei annud neile rahu. Lõunalauas pidasid nad nõu ema martüüriaga, räägiti kõik südamelt ära, andestati ja lepiti. Täpselt sel hetkel hakkas masin jälle tööle. Jumal andis selle kogemuse kaudu kogu meie õeskonna lõppetunni oma sõnast. Kui sa nüüd oma ohvri andi altarile tood, mine ja lepi esmalt oma vennaga. Kui elame Jumala seadustest üle astudes, ei saa Jumal meie palvetele vastata. Nüüdsest peale, kui trükikoja masin rikki läheb, kaaluvad õed esmalt seda põhjust. Ja enne mehaaniku kutsumist palvetavad nad ühiselt, kas meis või meie vahel on midagi, mis Jumalat kurvastab. Trükikoja kõrval on meie kirjastuse ruumid. Ühel päeval ütles keegi meile, küll on hea, et teil on nüüd kirjastus. Nüüd te mõistate ka olukorda, kus meie oleme. Kogu see maksude arvestamine, reklaamimine, kasumi näitajad, eks teiegi pea selle kõigega tegelema. Muidugi on tõsi, et me ei pääse tööga seotud raskustest, tööjõupuudusest, pingelisest töögraafikust, puhutisest ületunni tööst, täpsest raamatupidamisest ja nii edasi. Aga siiski rajaneb ka kirjastus usule ja peab käima usuteed. Olgu need mis tahes trükised, raamatud, plakatid, traktaadid, brošüürid, laululehed. Lähtume sellest, kas väljaandmine on Jumala plaan ja kas see tuleb inimestele õnnistuseks. Me ei küsi, kas meil on selleks raha või kas sellest võib saada kasumit. See on suurepärane ärimudel, millele võime tugineda, sest see loodab alati Jumalale. Me ei pea muretsema millegi pärast, sest me teame, et meie ainus eesmärk on viia Jumala sõnum võimalikult paljudeni, kuulutada tema tõde, kirjastada võimalikult palju raamatuid ja muid trükiseid, et paljud inimesed saaksid päästetud ja Issandale valmistatud. Issand ise hangib raha ja vajaliku tööjõu, kui vaid julgeme uskuda. Kõiki väljaandeid peale nende, mis on tellitud raamatupoodide poolt, saab meilt tasuta. Kas inimene maksab või kui palju ta maksab, on tema vaba valik. Osa kirjandust läheb maadesse, mille tegeval autovahetus pole võimalik. Tuhandeid traktaate jagatakse välja niisama, aga meie trükkimis- ja kirjastamistöö on alles algjärgus. Laiendusprogramm vajab suuri summasid uutele ruumidele, masinatele ja materjalidele. Pole ime, et selline ettevõte töötab kahjumiga. Aga kummaline küll, kunagi pole midagi jäänud tasumata seadmete ega materjalide eest. Lisaks oleme näinud kerkimas üht hoonet teise järel ja saanud endile Kaananimaa. Kuidas on see võimalik? Üks meie linna matemaatikaprofessor jälgis suure huviga seda rahaliste võimatuste jada. Ta nimetas seda kõrgemaks matemaatikaks, mõeldes selle all taevast matemaatikat. Inimlik arvestus rajaneb kasumile, aga taevase matemaatika puhul on reegel otse vastupidine. Antke ja teile antakse kuhjaga mõõt. Need taevase matemaatika seadused on kindlamad kui inimlik aritmeetika ja need kehtivad igavesti. Jeesus ütleb, et neile, kes asuvad andmise teele, antakse kõike rohkesti. Ja nõnda on võimalik kirjastustööd üha laiendada. Vajalik raha ei tule tavalise inimliku planeerimisega, näiteks hea reklaami või palvekirjade peale. See tuleb üleloomulikul viisil, arvesse võttes Jumalat, kes kuninglikult käsutab kogu maailma ja kes võib öelda, minu on hõbe ja minu on kuld.